Man nav pieņemams tas, ka šī izvēle šobrīd šis process ir ārkārtīgi politizēts. Man nav pieņemams tas, ka tas ir izgājis ārpus manis kā amatpersonas izvērtēšanas. Un kopumā ņemot pats galvenais iemesls ir tieši tas, ka neesat vienotam un labam politiskajam atbalstam. Es neredzu iespējas kādā veidā īstenot reformas valsts ieņēmuma dienestā, jo reformas valsts ieņēmuma dienestā nenozīmē, ka tur ir jānomaina kaut kādas plāksnītes pie durvīm vai cilvēki jāsagrupē savādākās struktūra vienībās. Tas, kas tur ir jādara, prasa rūpīgu un krietnu darbu, un tur bez normatīvā akta izmaiņām arī neiztikt, bet ja nebūs šī politiska atbalsta, tad arī to nevisu nevarēs izdarīt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka faktiski, ja man būtu vajadzīgs tikai un vienīgi amats, tad es droši vien otrdien to dabūtu, bet tā kā man tas nav galvenā lieta, bet es strādāt gribēju un rezultātus sasniegt, tad izvērtējot visus šos apstākļus, es pieņēmu lēmumu, ka tālākais darbs nebūtu ražants un produktīvs.
Tad tam nav saistība ar deklarāciju lietām un dividendžu lietām?
Absolūti nekādas. Par šo savukārt es faktiski gribu izteikt nožēlu un skumjus par to, ka cilvēki neizprata lietas, viņi negribēja izprast lietas attiecībā uz dividendēm. Neviens arī viņus nemēģināja saprast tiešām pēc būtības, bet izrāva dažādus ciparus, skaitīja vienā reizē kopā ciparus ar nodokli, otrā bez nodokļa, vienā gadā, vienā brīdī vienu periodu, otrā brīdī otru periodu, paši putrojās un rezultātā patiesībā ir radās tāda tā bilde, kas varbūt ne visiem šita saprotama. Sākumā iespējams, ka cilvēki vienkārši negribēja neko dzirdēt, tikai to, ko paši teica vai paši bija izdomājuši, varbūt, ka tad, kad tajā brīdī, kad viņi jau sāka gribēt, tad vairs tajā trūkstnī vairs nevarēja samanīt, kur ir tā patiesība. Es absolūti norēdzu jau kādas saistības ar deklarāciju. Par deklarācijas esmu izskaidrojis daudz kārt un pilnīgi skaidri par dividendēm tajā skaitā. Cik es zinu, tad arī neatkarīgi eksperti ir iesaistīti vērtēšanās, kas saprotu, kad tuvākajā laikā ir jābūt šim te vērtējumam. Es vienkārši pasēdzos ar savu iesniegumu, jo es gribēju mierīgas brīvdienas.
Kā turpmāk paliksiet vidas dienestā?
Es palikšu valsts pārvaldē un šobrīd strādāšu valsts vidas dienestā. Un es esmu pārliecināta, ka mēs ar savu pozitīvo piemēru ar to, ka nevajag meklēt schēmas un meklēt visādas aizbildināšanās, kādēļ kaut ko nevar izdarīt un kādēļ kaut ko nevar reformēt, ka mēs varam strādāt bez šādām metodēm un bez tādām lietām, ka mēs savu piemēru rādīsim to, kā var ļoti labi sasniegt rezultātu. Mums ir ļoti laba sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, mēs dzirdam un uzklausām viens otru, un mēs daudz ātrāk sasniedzam to rezultātu, kas mums visiem ir svarīgs. Un tāpēc es savu turpmāko enerģiju turpināšu ieguldīt vidas sektorā, un mēs varu pilnīgi droši teikt, ka mēs sasniegsim ļoti labus un lielisks rezultātus, visi varēs ar mums lepoties.